behatzakin sujetatu, ez dela ateako zaizu orduan. Hola, si, horra, si.
Emango diot?
Bai, bai, eman.
Zeinen berezia den josteko makinen zarata joskintza tailerretan. Pandemia dela eta ematen du jende asko, gero eta jende gehiago animatzen ari dela joskintzan aritzera, jostera. Batzuek atera dituzte garai batetik horretxean txoko batean gordeta zituzten josteko makinak, beste batzuek berriz hobi berria deskubritu dute eta josteari ekin diote. Irati Egibar, egunon.
Egunon.
Oraintxe entzuten ari garen josteko makinen zarata gustagarri hori zein tailerretan topatu duzu, no topatu duzu?
Ba, Asun Dominguez moda tailerreko ikastarotik. Donostian daukaten tailerrean izan naiz, bertako irakasle eta ikaslekin. Bakoitza bere makinaren aurrean kontzentratuta ari zen, beraien lehen kartera egiten. Hala ere, aukera izan nuen bertako irakaslea den Amaia Iturgaitzekin hitz egiteko.
Gaur gaude, bueno, lehenengo maila, hasi dira, bueno, ez dakite josten, ez erre, eta bigarren eguna da, eta hortxe gaude, ariketak egiten.
Hori da, hemen gutxi gora bera, zema pertsuna egongo dira?
Normalian, a ber, oain COVID-ekin daola, ba, gutxigo, osea, daukagu kopuru bat ezin dugula pasa. Ordu noain egongo gea, pues, 13 pertsona, 15 gukin, osea, irakaslekin, eta normalian beste, bueno, claro, beste urtean daola, ba, gehiago, igual 20 piko, edo...
Entzulea pixkat imaginatzeko, hau, gela haundia da, lokal haundia da, orduan, 13 pertsona sartzen dira, baina bakoitza bere espazioarekin, bere mailarekin, eta denak bai. Txuko-txuko jarrita.
Oain, kau, distantzia eta hori respetatu behar dugu, maskariakin, gelakin, denakin, garbitu behar ditugu, denak desinfektatu behar dugu, ordu, ba, jende gutxi egon behar da. Gaur, rola tokatzen zaigu, oseak...
Eta esan duzu, lehenengo mailako ikastaro ematen ari zaretela, horrek zer esan nahi du?
Batzuk zerbait josi dute etxean, edo daukate makina, eta beste batzuk ez dakate ezta makinik, eta ez dute ikutu makina inoiz. Orduan, hasten gea, poste 0-0-0. Eta ondo, guztua, daude, bueno, ikusten dugu nola dian makinak, digitalak, manualak, ze desberdintasuna daude, nola geon ebratzeko nola iten behar da, ze botoia azkaten, ikasten dute nola da makina, eta hasten dira eriketa batzuk iten, posten, nola hasi behar da, posten.
Eta honera, zuk esan duzu hasieran, batzuk zeo zer badakitela, beste batzuk ez dakite...
Ez zer, eh?
Igual ni bezala ez da zulo bat ondo josten. Beraien helburua ze izaten da, zene izaten dute ikasi?
Ba, helburuak denetatik dago, batzuk nahi dute denbora pasa pixkat entretenimentu bezala hartzen dute, eta nahi dute pixka jakin, nola egin bajuak, eo... etxeko gauzak. Beste batzuk nahi dute, geho, hau ikasi, moda ikasi, orduan nahi dute, hasi nahi dute josten, geho, ikastaro bat ikiko, osea, modan bat, edo... Ta beste batzuk etortzen dira pixkat baita, bere orduak eukitzeko, bere...
denbora pasa bintza.
Denbora pasatzeko, bai.
Irakurri dugu artikulu bat, konfinamendua eta gero, eta baita konfinamenduan ere, jendeak gehiago josten duela, eta horren batez ere, makinak erosten direla, baita telak, eta zuek nabaritzen duzu hemen?
Bai, jende pila bat etortzen da, guk ezin dugu jende gehiago hartu, esan izuna COVID-en asuntoana, baina bai, jende pila bat etortzen da, nahi dute ikasi, etxean dakate igual amaren makina, edo bere makina baita, batzutan daukate makina, eta ez dut erabili, eta bain konfinamentoakin, ba, etxean egon gea denbora asko, gauzak ikusten, trastoak ateatzen, da orduan ikusi dute makina, eta zentzen zergatik ez, ez da, osea, azkenen, denbora pasatzeko nik uste, gauz ona dala, nahi dugu etxiko gauzak igualin, kojin bat, edo zerbait konpondu, edo, eta azkenen jende pila bat etorri da horretik, amaita.
Biztan da pandemiak jendeari piztu diola josteko gogoa, ezta?
Bai, eta antzeko iritzi ere izan dute oialak saltzen dituzte mutxastelaz dendako aintzane galartzak eta alfa josteko makinetako Ane Martinezek ere.
Normalean eskatzen dizute, orain, batez ere, hainbeste denbora pasa dugu etxean, aldatu nahi dutela etxeko pues, altzairuak, adibidez, loneta bat behar dute sofan jartzeko, edo kortina pila bat saltzen ari gera, kojinak eta horrelako gauzak. Eta gero ere gustatzen zaizkie, pues gauza azkarrak egitea, pues adibidez poltso bat. Hasten zerala eta bukatzen zula pues ordu terdian edo bi ordutan eta ja ikusten duzu azkeneko zer resultatu finala, ez?
Martxan konfinamendua zitzenean, ja segituan nabaritu genuen, makinen eskaera handiago bat. Eta bat batean, etxean sartu gintuzten, eta denbora pilo bat genekan, bai ogia egiteko, kirola edo gure kasuan, ba, josteko zaletasuna hartzeko edo berreskuratzeko. Eta situazio berri honek, makinen salmentan eragin handia izan zuen. Hasieran, boom, hau, udaran edo geldituko zala pentsatzen genuen,
zen urteetan entzun izan da gerozta jende gehiagok josten duela bere kabuz, ba, askotan ezin dutelako bere nahi duten prenda hori erosi, edo baita ere reziklatzeko. Bai. Hemen ere hori egiten da?
Bai, gu bueno, lehenengo mailan karterak eta gauzoi ekiten ditugu, eta geho baita bakero konponketa bat. Nola estutzen da, nola mozten dian, kremaiera nola aldatu, eta gauzoi pixka jakiteko zure bueno, gauzak konpontzeko. Eta geho jende pila bat hasten da baita, animatzen dira gauzak aldatzen, no? Ikus, tuneatzen edo reziklatzen baita, osak, bai, osak, nik uste eta azkenen josten hasten bali matzea, animatzen zehala gauzak konpontzen, da eta reziklatzen baita.
Bueno, ikusten dugu, hemen ikastarrak ematen dituzuela, fisikoki, baina zuek ere internet bidez ere eskaini dituzu, ez da?
Bai, daukagu, gaina daukagu bi aukera, osea, internete bidez itxeko, online itxeko eta presentziala. Online asunek ematen ditu klaseak, patronajezkoak, eta josteko baita, daukagu lehenengo maila eta bigarrena. Eta geho patronajea baita, osea, daukagu aukera asko, itxeko behintzat, edo etxetik, edo hemen, edo eta jende pila bat apuntatua online baita.
Hemen daudenak, gaur zenbat ordu sartuko dituzte, zenbat orduko saioa izango da gaurkoa?
Ba, itxen dugu lau larun bat, bueno, itxen dugu bost ordu, eta izaten dira lau larun bata. Ordu ja maila osoa betetzen dugu, hogei ordu izaten dira.
Klase intentsiboak izango
dira? Bai, hau larun batekoak intentsiboa dira. Geho, astean zehar daukagu bakarri bi ordu, astero, eta etortzen zea lau hilabete.
Ah, bale. Orduan, astean zehar dituzte klaseak eta gero asteburuetan larun batetan.
Hoxe, intentsiboak dazkagu larun batetan. Bost ordu, baina bueno, oso azkar pasatzen dira bost ordu hemen gauzak itxen.
Bueno, beraz, gero eta modernoagoak dira, joskintza tailerrak nork esango zigun duela urte batzuk online, internet bitartez ikasiko genuela josten, ezta?
Bai.
Eta gainera azkar, ezta? Oso klase gutxitan arditzakegu lehenbiziko gaitasun horiek, ezta?
Bai, Mari Carmen Ormazabal, lehengo astean hasi zen ikastaroan, eta bera ere oso ilusionatuta zegoen.
Neretzako erabat berria da, ez dut inoiz josi. Orduan zan modu baten ba, zerotik hasteko aukera eta ikastaronek zerotik hasteko aukera ematen digulako.
Orduan zu honela etorri baino lehenago etzerekin josten?
Ez, inauteritako egiten ditun lau gauza eskuz eta holako gozetarako baino beti traketx. Eta zan garaia onainun behintzat zerotik eta makina bat pixkat manejatzen ikastea, ez? Eta nozio minimo batzuk josteko, ez?
Eta oraintxe bertan zu zehar izara sortzen?
Ba, ingo dugu neseser bat eta gero poltsa bat egiteko asmoa daukagu. Kontua da, pues holako gozak egiten ikasten degula da, pues joskurak ondo egiten, kremailera ondo jartzen, gero pues galtza batzuri edo eser gauzari kremailera bat aldatzeko gaitasuna edukitzeko, ez? Eta bide batez, ba bueno, bai zu gure poltsa ingo dugu. Bai.
Eta justu erantxe ez da prozesutan zaudete, nik ez dakit asko, baino imaginatzen du lehenengo patroi bat egin beharko duzutela.
Bai, bueno, hemen pixka bat errezteko indigutena patroia eman, ordun egin duguna da moztu, bai kanpokoa eta bai forroa izango litzatekena barrutik, eta orain azalpenak ematen nahi dira, imaginatzen dut, pues nola josi, lehenengo zer egin, osea, pausoko algoaz, ez? Azkenia, pues lehenengo oinarri bat, gero beste bat, gero, eta hori dijo azte pausoka esplikatzen, aurreko astean erin genuen poltsa bat, pausoak esplikatzen, orduan azkenean denakoaz gutxi gora bera batera, eta erreztu egiten dut, egiten du egia da oso harina, osea oso etzeak lirik egoten zai, ze urrungo pausora zoaz, eta Eta orduan, ba, bueno, zakit, sensazioa da zerbait sortzeko gai gehala, eta jendea gila da pues, oso jator, irakasleak pazientziakin, ba, egiten duguna da, eta beraie komentatuta, eta bueno, gila da, pues, zentzu guztia dakala, astero ez gaixe egiten beti leku berean, beti makina berean, egiten dituguna da gure artean eren nahazten gara astero, eta harta makina desberdinak probatzen dituzu, jendeare esagutzen duzu, eta orduan zentzu hortan, ba, kapazitatea eukitzea, ba, edo zein makinakin intuizioz, ba, gutxi gora bera, erabiltzeko gaitasuna eukitzea, ez.
Lau mai handi daude, lau mai handietan, lau pertsona ere, denak josteko makina baten aurre, baina egia da, josteko makina bakoitza desberdina dela.
Bai, batzuk diala digitalak, orduan kontrolatzen dituzu, ba, puntadaren tamaina eta velozidadeak eta guzti horiek digitalki, beste batzuk dazkate pues, manualki rueda batzuk, edo, bueno, olako sistema desberdinak, orduan aria pasatzeko modua desberdina izan daiteke, baina, bueno, danak dakate antzekoa, logika bat, orduan da, pues, dene intuizioz hartzea olako zerbait. Egia da, basante erresa diala, ze makinak beak ere adirazen izu, gezi txiki batzu dazka, eta esaten izu, aria hemendik, aria handik, orduan, bai, bai,
laguntza, ondo,
bai, laguntzegu, laguntzegu. Egia da, bai. Konfinamentuan egia esan lanian egon itzan, orduan ez nun denborare libre esageratu eduki, eta ez nahi etzi da nortikan, eman haunakan burun lehenagotikan ere, bidaiatzen ez du ikusi zutelako oso politiak erosi eta gero armaioan daude urte betez eta ez zuzingo nik honek ez dakik josten ba norbait emango izkiot eta juzu erosi eta gero akumulatzen dira armaioan da esan jo noizbait igual nik ikasi beharko nuke poltsa batzuk zerbait egin jendeari oparitzeko edo ez dakit gona bat soineko bat egiteko gai izango litzateke noizbait ez baino
denbora pasa
bueno holako bai bai ta hori
terapia moduan ere ona izan daiteke eta baita denbora pasa bat bezala, ezta?
Bai, eta momentu baten, ba, jende batek ere segun ze krisi klase dakazun, ba, agian bazuk moldatu behar ez uzura ropa, ze, karo, ekonomikoki jendeare iritzen zait, ez dago lagian guantxe oso ondo. Orduan, bala modu bat, esateko, bueno, os makina bali maka, azorea bali maka tetxen, ba, nik konpontzen dut, erosi beharrean beste bat agian, ez? Daka, zentzu guztia, azkenian eskulan hauek egia da galtzen ari dira, askotan arropa konpontzea june bali mazu oso leku gutxi daude. Orduan, ba, bueno, bada beste modu bat ere bizitzeko ez, aurrera juteko.
Bueno, eta zuk esan duzu, ba, euskazukela bidaietako telaurari. Ze, zuk, oantxe alizete egiten, bueno, nese serrat esan duzu, nio zel buru daukazu, zuk ze prenda ingo zenun, benetan gustora, zure telaurekin.
Ez dakit behi da, nien ezin joiz izan adibide soineko zalea, ez? Baino iazko udaran ja ez 20an, 19an erosi nituen bi soineko udara hortan da sanun boa. Ari naiz de repente, ez, heldutzen eta soinekoak erosi ditut. Eta esaten du, jo, igual a ber egun ematen gai naiz, bueno, soinekoa dela, pues playa joteko, ez? Holako soineko arina udarako edo holako zerbait, esa ez du, jo, egun ematen honek ingoet, pues gustatzen zaiden tela batekin edo ni naiden modura, ez? Beti enkargatu beharrean, ze askotan goaz eta enkargatu ite deu. Orduan, bueno, hori, baino nik segurazki ni naiz poltsa, poltxo, zabalak, istuak, nezes, segurazki olako mordo bat ingo txut eta ziko naiz oparitzen.
Eta, bueno, hemen txea da, zuk esan duzu, dena makinekin egiten duzu lan,
bai.
Osteko makinekin.
Bai.
Eta bukatzean zuk etxean bat daukazu makina bat, jarraitzeko.
Nik ez, nire koinak bat oso gutxi erabiltzen duna eta hasiera batean segurazki berari lapurtuko dut makina. Eta gero, bueno, ikuste ba eta asko erabiltzen dudala, ba agian erosi dezaket, ez? Baina oraingoz tiratuko dut horrekin. A ber, sartzen naizen arrasto hontan eta luze edo izango da nere holako joera pasajero moda bat, ez?
Beraz, Mari Carmenek naiz eta oso gustora josi, oraindik ez du josteko makina erosteko asmorik.
Bai, baina hori ez da Ani Martinezek lan egiten duen enpresaren kasua, behaien kasuan geroz eta gazte gehiagok erosten dute.
Gurekin kontaktatzen dutenek normalean beren lehenengo josteko makina izaten da. Baina badago jendea ere ja josten dakiena eta adibidez ba, beraien makina ja pixkan larri geratu zaiela eta aldaketa bat nahi dutela eta kasuietan ba, gurekin kontaktatzen dute, bai emailen bitartez, edo deitzen digute, edo bai sare sozialetan ere pilo bat ikusten dugu, nola jendeak ba, gomendioak eskatzen dizkigu, eta guk ematen dizkigu, eta bueno, azkenean makina bat, zein den bere makina, pues, zein den esaten diegu.
Muchas telas dendak gaur egun espero zuena baino gehiago saldu du. Hala ere, aintzanek espero du boom honek amaiera bat izango duela.
Espero dugu batez ere, ba, jendea joskintzaren asuntua hartzea gustuarekin, orain denbora dakatela, eta gero, dena pixkat normaltzen denean, ba, ere denbora ateratzea josten jarraitzeko. Azkenean da pixka terapeutikoa, beti esaten dugu, zen lasaitzen zaitu, deskonektatzen dezu kanpoko arazoez, eta egite dituzu gauzak, eta azkenean dakazu satisfakzioa ikusten duzunean, jo ba, nik egin dut. Eta askok daude orain egite dituztena gauzak lagunentzat edo familiarentzat, eta ez da berdina zerbait erostea eta oparitzea, edo haizu, nik egin dizut, eta gustoa gehiagorekin hartzen duzu gainea. Eske guk espero dugu, ba, jarraituko dugu oial berriak ekartzen, eta gauza berriak ekartzen, azkenean jendean gantzatzeko.
Eta gu ere gantzatu gaituzte irati.
Bai, alaxe da.
Zuk badakizu josten.
Batez, ez, nik ikasi badako.
Nik ere ez. Botoi bat josten badakizu?
Ez, tazulo bat ondo konpontzen ere ez.
Nik ere ez, nik ere oraindik amatxori eramaten dizkiot arropa. Beraz, joan beharko dugu horrelako joskintza tailer batera. Gainera ikusi dugu, oso azkar, oso erraz, eta gainera online ere ikasi dezakegu.
Eta gironean.
Eta gironean. Apuntatuko gara emango dugu izena?
Ba, igual beranduago bai.
Urrengo beranduago, orain ez. Ez, bada espada ez. Bueno, ikusiko dugu.